Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Utorak je 10. april. Dan protiče u znaku završnih poruka kandidata za novog predsjednika Crne Gore. Milo Đukanović, sinoć u Bijelom polju.
Mi smo spremni da i u sljedećem petogodištu Crnu Goru uvedemo u punopravno članstvo u Evropskoj uniji i da garantujemo da će Crna Gora biti prva sljedeća punopravna članica Evropske unije.
Kandidati opozicije Mladen Bojanić, sinoć iz Bara, i Draginja Vuksanović iz Kolašina.
Sprega kriminala je toliko jaka sa vlašću da vi više ne znate gdje počinje kriminal, gdje počinje država.
Znači, kad mi dođemo u situaciju da je vlast postane smjenjiva na svakom nivou, mi postajemo demokratsko društvo.
No, utisak javnosti jeste da kampanja nikad nije bila mirnija, bez prejake retorike političkih suparnika. Analitičarka Sanja Rašović.
Mi možemo slobodno konstatovati da crnogorsko društvo već mjesecima unazad, ako ne i godinu unazad, iz jedne kampanje ulazi u drugu. Stoga pretpostavljam da su crnogorski građani, to je cjelokupna javnost, prilično zasićena od svih tih izbornih poruka, konvencija.
I najvažnije vijesti iz svijeta. Donald Trump zaprijetio je vojnim udarom na Siriju kao odgovor na hemijski napad u toj zemlji. Kim Jong-un prvi put pomenuo dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. Julija Skripalj, koja je u Velikoj Britaniji otrovana nervnim gasom, zajedno sa svojim ocem Skripaljem izašla iz bolnice i odvedena na bezbjednu lokaciju. Jak zemljotres pogodio je centralnu Italiju. Slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska Crna Gora i građanski pokret Tura predali su sinoć izbornu listu za lokalne izbore u glavnom gradu, promovišući time politički savez mjesec i po uoči izbora u Podgorici. Kako je najavljeno nakon promocije koalicije, narednih dana očekuje se potpisivanje sporazuma o zajedničkim nastupima Demokrata i Jure u Baru, Bijelom polju, Danilogradu i Golubovcima. Svečanoj sjednici prisustvovao je i Mladen Bojanić, predsjednički kandidat većeg dijela opozicije. Spoljno-politički komentator iz Beograda Boško Jakšić izjavio je za podgoričke dnevne novine kako su predsjednički izbori u Crnoj Gori izuzetno važni, navodeći kako opozicija nudi reviziju ključnih postulata crnogorske politike koja bi prema njegovim riječima prouzrokovala tektonske poremeće i na regionalnom i na globalnom planu. Jakšić ističe da je Milo Đukanović političar čija je karijera, kako je rekao, priželjkivani san mnogih političara regiona i da bi njegov izbor za šefa države bio značajan za Zapadni Balkan. Korisnice naknada po osnovu rođenja troje i više djece podnijele su u prošloj godini oko 6.500 tužbi u Upravnom sudu Crne Gore, što je polovina ukupnog broja predmeta koji je taj sud primio u tom periodu. Predsjednica Upravnog suda Branka Lakočević rekla je u intervju za Dan kako su prošle godine primili 12.083 predmeta, što je skoro tri puta više u odnosu na 2016.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je skorim vojnim udarom na Siriju zbog napada hemijskim oružjem na civile i upozorio da će Rusija ili bilo koja druga zemlja za koju se ustanovi da je odgovorna za taj napad platiti cijenu. Trump je sinoć, pred početak sastanka sa vojnim zvaničnicima u Biloj kući, izjavio da će donijeti odluku vrlo brzo o tome kako će SAD djelovati i da ima mnogo vojnih opcija. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un prvi put je javno pomenuo dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kim je prezentovao izvještaj zvaničnicima partije o situaciji na Korejskom poluostrvu, uključujući citat perspektivu dijaloga SAD-a i Demokratske Narodne Republike Koreje. Korejska državna agencija navela je da je Kim to rekao neposredno pošto je predsjednik SAD-a juče najavio pred novinarima da će njegov istorijski susret s Kimom biti održan u maju ili početkom juna. Kćerka bivšeg ruskog dvostrukog agenta Julija Skripalj, koja je zajedno sa svojim ocem otrovana u Velikoj Britaniji, izašla iz bolnice i odvedena je na bezbjednu lokaciju, javio je BBC. Skripalj je bila u kritičnom stanju poslije napada nervnim gasom na nju i njenog oca Sergeja Skripalja u engleskom gradu Salisburyju 4. marta. Sergej Skripalj i dalje u bolnici, ali navodno njegovo stanje se ubrzano poboljšava. London optužuje Moskvu da stoji iza tog trovanja, dok Rusija oštro odbacuje optužbe. Kineski šef države Xi Jinping obećao je da će smanjiti kineske takse na uvoz automobila i poboljšati zaštitu intelektualne svojine, što bi mogli biti ustupci radi ublažavanja spora sa SAD-om oko trgovine i tehnologije. U obraćanju na poslovnoj konferenciji Xi je obećao napredak u oblastima koje su prioritetne za Ameriku, uključujući otvaranje kineske bankarske industrije i posticanje uvoza. Analitičari su to protumačili kao nastojanje da se okonča trgovinski spor sa Amerikom, koji se smatra najvećim od Drugog svjetskog rata. Još jedna informacija, zemljotres magnitude 4,7 stepeni po Richteru pogodio je centralnu Italiju blizu mjesta Macerata, gdje je bio niz snažnih zemljotresa 2016. Nije prijavljeno da ima poginulih i povrijeđenih. Gradonačelnici pogođenih gradova saopštili su da ima materijalne štete i da se posljedice procjenjuju. Škole u mnogo gradova su zatvorene, a zaustavljen je i željeznički saobraćaj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo na svjetsku scenu. U prvoj reakciji nakon što je američki šef države Donald Trump zaprijetio vojnom akcijom zbog hemijskog napada u Siriji, o čemu će odluka biti donesena u narednim satima, Rusija je poručila kako Zapad nije zauzeo konstruktivnu poziciju. Iz Moskve je ipak saopšteno da nema opasnosti od oružanog sukoba SAD-a i Rusije u Siriji, dok se svijet i dalje zgražava zbog trovanja najmanje 60 ljudi u sirijskoj Dumi, uključujući i djecu koja će imati teške posljedice. Bilježi Biljana Jovićević.
Na sastanku sa svojim vojnim savjetnicima te novim trećim savjetnikom za nacionalnu sigurnost od početka mandata Johnom Boltonom, Donald Trump je kasno u ponedjeljak rekao da će se počinioci hemijskog napada na Dumu u Siriji u subotu suočiti sa nasilnim odgovorom.
It will be met. And it will be met forcefully. We're going to make a decision tonight.
Donosimo odluku večeras ili vrlo brzo i čućete odluku. Ali ne možemo dozvoliti razaranje kakva smo vidjeli i to je užasno. Ne možemo dozvoliti da se to događa u našem svijetu. Naročito ako smo u mogućnosti, zbog snage Sjedinjenih Država, da to spriječimo. United States, because of the power
of our country, we're able to stop it. Trump kaže da je odluka neminovna i da razmatraju više opcija.
Imamo mnogo vojnih opcija, a ubrzo ćemo vas obavijestiti o njima, vjerovatno nakon činjenica.
Američki predsjednik je noćas ponovo razgovarao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i oni su se saglasili da je potreban snažan odgovor na napad, saopštila je Jelisejska palata. Sjedinjene Države za napad drže odgovornim snage Bašara al-Asada, dok Rusija negira da se dogodio, kako je sinoć pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija tvrdio ambasador Rusije Vasilij Nebeznija.
Naša vojna radiološka, biološka i hemijska jedinica bila je na mjestu navodnog hemijskog napada i potvrđeno je da nikakve hemijske supstance nisu nađene na terenu. Nije bilo ni mrtvog tijela, niti otrovanih ljudi u bolnicama. Doktori u Dumi negiraju da su im dolazili ljudi sa tvrdnjom da su izloženi hemijskom napadu.
Ustvrdio je ruski ambasador i pozvao međunarodne posmatrače da posjete mjesto napada. Trump je međutim rekao i da sirijski saveznici, Rusija i Iran, također snose dio odgovornosti za hemijski napad na Dumu, gradu u istočnoj Guti, nedaleko od sirijske prijestolnice Damaska, koji je jedno od posljednjih uporišta pobunjenika.
Svi će da plate cijenu. Ako je Rusija, ako je Sirija, ako je Iran ili ako su svi skupa. Utvrdit ćemo to.
Na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija američka ambasadorica Nikki Haley apelovala je na zajedničku akciju, ali je obećala da će SAD same reagovati ako Ujedinjene nacije ne odgovore. Reagujući na burne reakcije na subotnji hemijski napad, zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Mihajl Bogdanov danas je saopštio da ne postoji opasnost od oružanog konflikta u Siriji između SAD-a i Rusije, prenosi TAS, dodajući da postoje radni kontakti između dvije strane i da vjeruju da će, citat, zdrav razum prevladati. Dimitri Peskov, portparol Kremlja, rekao je danas da politika Zapada nakon nedjeljnog napada u Dumi nije konstruktivna i da Rusija ne odustaje od diplomatskih napora u Siriji. Rusija je u tom kontekstu još od juče omogućila izlazak pobunjeničkih snaga iz Dume i, kako saopštavaju sirijski državni mediji, očekuje se da će oko 40.000 sirijskih milicija i njihovih porodica napustiti Dumu. Sa druge strane, sirijski posmatrači kažu da su Asadove snage i njihovi saveznici u stanju pripravnosti te da se preduzi imaju mjere predostrožnosti u vojnim bazama širom zemlje u strahu od vojnog napada Sjedinjenih Država.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije bavimo se situacijom u Crnoj Gori. Kampanja za predsjedničke izbore, koji se održavaju u nedjelju, ulazi u samu završnicu. Naša Lela Šćepanović prenijeće nam šta su bile glavne teme na predizbornim konvencijama predsjedničkih kandidata, koje su sinoć održali u Bijelom polju, Baru i Kolašinu.
Kandidat vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović boravio je na sjeveru Crne Gore i sa predizborne konvencije u Bijelom polju poručio da je spreman da zajedno sa vladom u narednom petogodišnjem periodu Crnu Goru uvede, kako je rekao, u Evropsku uniju.
Baš kao što smo tokom prošle godine, ostvarivši svoje članstvo u NATO alijansi kao jedna od 29 članica bezbjednosno i politički najmoćnijeg saveza na planeti. Dakle, baš tako, mi smo spremni da i u sljedećem petogodištu Crnu Goru uvedemo u punopravno članstvo u Europskoj uniji i da garantujemo da će Crna Gora biti prva sljedeća punopravna članica Europske unije.
Đukanović je sa predizborne konvencije u Bijelom polju obećao građanima da će biti potpuno posvećen ovom spoljnopolitičkom cilju naše zemlje.
Kao predsjednik Crne Gore učinit ću sve na tom planu da obavežem sve ljude koji rade na državnim poslovima na punu posvećenost tom državno-političkom prioritetu.
Punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji je bila i jedna od tema predsjedničkog kandidata većeg dijela opozicionih partija Mladena Bojanića, koji je sa predizborne konvencije u Baru još jednom ponovio da je Crna Gora zarobljena država i da je to i Evropska unija konstatovala u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori.
Europa jasno kaže u zadnjem dokumentu o proširenju Balkana, odnosno zemalja Balkana, za Crnu Goru da je država, da je zarobljena država, zarobljenih institucija, sa spreglom organizovanog kriminala i vlasti na lokalnom i državnom nivou, sa preplitanjem javnih i privatnih interesa.
Bojanić je kazao da pobjeda kandidata DPS-a Mila Đukanovića na ovim izborima vodi Crnu Goru u diktaturu, te poručio da se to ne smije dozvoliti.
U Crnoj Gori sprega kriminala je toliko jaka sa vlašću da vi više ne znate gdje počinje kriminal, gdje počinje država. I onda nam Đukanović kaže da je država jača od mafije. Ponovit ću, rekao sam neko večer, jeste, slažem se, svaka država jača od mafije, ali problem je u Crnoj Gori što ne znamo gdje pripada Đukanović. Sa čije je on strane? Da se ne bismo mislili i dali mu šansu, smijenimo ga 15. aprila, pa onda ne kapira u koju će grupu dvije.
O Crnoj Gori kao zarobljenoj državi govorila je i kandidatkinja Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović tokom posjete Kolašinu. Ona je obišla gradilište na autoputu, ali joj je tamošnja posjeta kao poslanici crnogorskog parlamenta otkazana, pa je Draginja Vuksanović kazala da je to još jedan dokaz da je Crna Gora zarobljena država i objasnila koliko su važne promjene za naše društvo.
Znači, kad mi dođemo u situaciju da je vlast postane smjenjiva na svakom nivou, mi postajemo demokratsko društvo i samo demokratskom društvu možemo da gradimo državinu vladavine prava.
Pošto je putovala vozom, Draginja Vuksanović je razgovarala sa putnicima, a posebno se osvrnula na nizak standard penzionera.
Što je ta politika koja traje 30 godina penzionere dovela u situaciju da oni razmišljaju da im je neko dao penziju. Ne, njima niko nije dao penziju, oni su tu penziju zaslužili i ne samo toliku penziju da spaju kraj sa krajem, nego su gradili ovu državu da mogu sad idu po banjama i po inostranstvu da putuju, turistički da obilaze, a ne da broje koliko će im para ostati za hleb, mliko i lijekove, je li tako? To je suština koju treba da promijenimo.
Predsjednički kandidat Prave Crne Gore Marko Milačić pozvao je građane da na predsjedničkim izborima glasaju za suštinske promjene u Crnoj Gori, jer je to, kako je objasnio u izjavi za javnost, neophodno nakon tri decenije jedne te iste vlasti.
Dva su najveća problema Crne Gore. Ekonomska okupacija, koja je skopčana sa tri decenije nesmjenjivom vlašću, i okupacija duhovnosti, što se ogleda u stvaranju alternativnih institucija, crkve, jezika, proganjanju pisma.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bile su to poruke predsjedničkih kandidata, no samo nekoliko dana uoči izbora opšti utisak u javnosti jeste da je ova kampanja, osim što je bila jedna od najkraćih, ubjedljivo i najmirnija do sada, bez previše jake retorike i prilično niskog intenziteta. Taj utisak dijele i analitičari, ali i građani sa kojima je razgovarao Predrag Tomović.
Jaka retorika, uvrede i verbalni napadi koji su prelazili granicu pristojnosti i dobrog ukusa bili su karakteristika gotovo svake izborne kampanje u Crnoj Gori do sada. Iako povremeno ima jake retorike i u kampanji za izbore koji će biti održani u nedjelju 15. aprila, opšti je utisak da je toga manje, kao i da je kampanja mirnija u odnosu na sve dosadašnje, što je za javnost čini i manje zanimljivo. Sa takvom ocjenom saglasan je i koordinator u Centru za građansko obrazovanje Damir Nikočević.
Pa ja ne bih rekao da je dosadna kampanja, ali svakako da je mnogo neprimjetnije odnosno na one sve prethodne koje smo imali, naročito kada je bio polarizovana situacija 2013. godine između dva kandidata. Ono što se može zaključiti jeste da i u produkciono-tehničkom, marketinškom smislu ona je mnogo siromašnija odnosno na sve one kampanje koje su bile u prethodnih godina, naročito kada se uzme obzir parlamentarni izbori 2016. godine.
Izborna kampanja za predsjednika Crne Gore inače kasno je počela, budući da su partije relativno dugo vagale, naročito vladajuća DPS, ko će biti njihov kandidat ili kandidatkinja ili kojeg od kandidata će podržati u slučaju da nema partijskog, kako je to bilo na primjeru kandidata Mladena Bojanića, koga su podržali veći dio takozvanih građanskih partija iz opozicije, kao i Demokratski front. U dosadašnjim istupima ključnih kandidata bilo je međusobnog prozivanja i teških riječi poput izdajnici ili mafijaš, ali se u samoj završnici kampanje ispostavilo da je ona ipak bila niskog intenziteta. Kada govori o razlozima zašto se stiče takav utisak, Sanja Rašović iz Građanske alijanse navodi sljedeće.
Mi možemo slobodno konstatovati da crnogorsko društvo već mjesecima unazad, ako ne i godinu unazad, iz jedne kampanje ulazi u drugu. Stoga pretpostavljam da su crnogorski građani, to je cjelokupna javnost, prilično zasićena od svih tih izbornih poruka, konvencija i cijelog tog sadržaja koje nude izborne kampanje. Upravo iz tog razloga možda nam se i čini da je ova kampanja nešto slabijeg intenziteta nego što su bile prethodne, mada mora se primijetiti da ona zaista jeste nešto nižeg intenziteta, ali svakako to možemo posmatrati i iz ugla zasićene javnosti.
A građani Podgorice sa kojima smo razgovarali na različite načine komentarišu tok i intenzitet predsjedničke kampanje. Koliko vas zanima prosto ta kampanja?
Pa mogu vam reći i ne zanima me puno. Znam sve šta će biti pa mi nije zanimljivo.
A kako komentarišete taj jezik kampanje od kandidata? Kako oni komuniciraju sa nama, odnosno među sobom u ovoj izbornoj trci?
Što znam, ja ne znam, ja ne gledam to puno. Kako oni komuniciraju između sebe, to ja ne znam.
Ponekad se upotrijebi riječ izdaja, šta ja znam, mafija, izdaja, to su otprilike te neke znači riječi koje su eto bile znači tada 90-ih ili 2000-ih, ali ne, mnogo manje, ali svakako mirnija jeste, mirnija, ali opet malo naelektrisanija i napetija. Tako bi, znači, opisao tu kampanju.
Pa i nema baš nešto puno vremena.
Nižeg intenziteta, zato što su se opozicija u 100 dijelova svaka rasparčala i svi su jurili da su oni, da se kandiduju za predsjednika. Međutim, toliko je to, njihov je taj pad baš daleko primjetniji nego ovih ranijih godina. Ja računam tako.
S obzirom kakvo nam je iskustvo u zadnjih 30 godina, mislim da su ljudi izgubili nadu za promjenom, tako da više niko ne reaguje da se bilo što desi. Svi već znamo kako će sve da se desi, svi znamo kako će da proteknu izbori, svi znamo da će da budu opet namješteni. Mislim da smo konačno ostali bez ikakve nade.
Ovog puta nema iznenađenja. Svako valjda zna zašto glasa. Mm-hmm. Pretpostavljam.
I to po mama utiče na njen karakter, te kampanje.
Pa hvala Bogu ako je mirna i treba da bude mirna, jel tako?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:51. Ruska rublja registrovala je najveći pad u više od 2 godine. Akcije najvažnijih ruskih kompanija također su u oštrom padu, a među njima je i Rusal, oligarha Olega Deripaske, koji je nekoliko godina imao važnu ulogu u crnogorskoj privredi. Na to nas podsjeća Esad Krcić.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je ovih dana uvela dodatne sankcije protiv 7 ruskih oligarha koji su u tijesnim vezama sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i 17 najviših zvaničnika ruske vlade i državne kompanije za trgovinu oružjem. Uvedene sankcije su najnoviji američki korak čiji je cilj kažnjavanje Putinovog užeg kruga zbog miješanja Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. i agresivnog nastupanja širom svijeta u Ukrajini, Krimu i Siriji. Obrazlažući ovaj potez iz Bijele kuće je saopšteno da će ciljene sankcije osigurati da ruski oligarsi koji su profitirali od remetilačkih aktivnosti Kremlja suoče sa posljedicama svojih aktivnosti. Ne možemo dozvoliti uspjeh sijanja zbrke, nesloge i zlobe, kaže se u saopštenju predsjednika Donalda Trumpa koje je emitovano iz Bijele kuće. Među pojedincima pogođenih američkim sankcijama su Sulejman Kerimov, jedan od najbogatijih Rusa koji kontroliše najvećeg ruskog proizvođača zlata Polius. Zatim Putinov zet, šef Ruskog savjeta za nacionalnu bezbjednost i bivši premijer Viktor Zubkov i u Crnoj Gori dobro poznat aluminijski magnat Oleg Deripaska, u čijem je sistemu nekoliko godina poslovao, ali i bankrotirao podgorički kombinat aluminijuma. Podsjetimo, kompanije Olega Deripaske su upravljale Kapom i Nikšićkim rudnicima boksita od 2005. do 2009. na osnovu većinskog vlasništva, a od tada do uvođenja stečaja 2013. sa nešto manje od trećine akcija koliko imala i vlada, a na osnovu ugovora o poravnanju kojim im je vlada prepustila upravljanje. Nakon vladine odluke da Kap uvede stečaj i time izbaci iz domaće aluminijumske industrije ruske investitore, iz Deripaskine centralnoevropske aluminijumske kompanije je saopšteno da će se od Crne Gore tražiti obeštećenje izraženo u stotinama miliona eura, a da spor proističe iz nezakonite eksproprijacije Deripaskinih investicija u podgorički kombinat aluminijuma i nikšićke rudnike boksita. Iz SEAK-a su tada upućivane optužbe na račun Crne Gore da je nakon Deripaskine investicije u Kap i boksite preduzela seriju neprijateljskih mjera čiji je cilj bio ukidanje njegove kontrole u tim preduzećima. Ruski oligarh je do sada izgubio 2 arbitraže u Beču i Parizu, a predsjedavajući vladine radne grupe za arbitraže Branko Vujović za naš radio kaže da sada predstoji još jedna.
Imamo tužbu na arbitražu koju je pokrenuo Deripaska. To je još aktuelno i ona je tek sad u nekoj fazi pripreme ročišta, a drugo nema. Završena je arbitraža po jednom prethodnom postupku koji je SEAK, odnosno Deripaska, pokrenuo. Taj smo spor dobili, tako da očekujem da ćemo i ovaj sad također dobiti, međutim to se ipak procjene mogu dati naprijed. Inače drugih nemamo. Spor je pokrenut preko međunarodne arbitraže, kod ICSID arbitraže. U Washingtonu je to međunarodna institucija za rešavanje inicijalnih sporova. To je spor po osnovu zaštite investicija. To je, znači, lično on kao Deripaska pokrenuo spor zaštite investicija. Mi smatramo da to nema osnova, to ćemo da pokušamo da dokažemo. Ukoliko se stvore formalni predosnovna, ćemo ići u arbitražni postupak, koja je sad prethodna faza u kojoj mi smatramo da nema osnova za tužbu, pozivajući se na BIT, odnosno bilateralni sporazum između Rusije i Crne Gore, koji inače nije potpisan.
Branko Vujović kaže da je predstojeća arbitraža jedina preostala veza Crne Gore sa Olegom Deripaskom, koji je poslovno bio involviran i u Tivatskoj marini za mega jahte Porto Montenegro kao manjinski akcionar i tihi partner kompanije Adriatic Marinas, nedavno preminulog Pitera Manka. Porto Montenegro je umeđu vremenu kupio državni investicioni fond iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Investment Corporation of Dubai. Tako je, prema raspoloživim informacijama, Oleg Deripaska, osim kao jedan od povjerilaca bankrotiranog Kapa, u Crnoj Gori prisutan još samo kao vlasnik privatne nekretnine na nepristupačnom dijelu Crnogorske obale, gdje već nekoliko godina gradi luksuznu vilu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Nakon nedavnih diplomatskih nesuglasica Podgorice i Moskve, turističke poslenike, danas je zatekla vijest da je ruska rublja zabilježila najveći dnevni pad u zadnje 2,5 godine. Iako političke i financijske prilike na tom emitivnom tržištu, sa kojeg dolazi oko trećina turista, mogu da utiču na njihov broj ovog ljeta, domaći turistički poslenici ipak očekuju da se ostvari dobar booking. Sa više informacije iz Budve, Jasna Vukićević.
Praznici su doveli prve grupe turista u velike hotele na Budvanskoj rivijeri, a u nekima, poput Petrovačkog palasa, tražen je krevet više. PR hotelske grupe Budvanska rivijera, Jelena Kaluđerović.
Ono što nas posebno raduje jeste da je hotel palas tokom uskršnjih praznika bio popunjen. Da smo čak morali da otvorimo i jedan dio našeg hotela Castel Asta, da bismo primili sve goste koji su bili zainteresovani da uskršnje praznike provedu upravo u Petrovcu i hotelu Palas.
I privatan smještaj je bio dobro popunjen tokom praznika, iako o tome nema zvaničnih brojki, jer je većinom riječ o nekretninama koje posjeduju strani državljani, a koji svoje turiste predstavljaju kao rođake ili prijatelje. Turistički poslanici nerado prognoziraju što se može očekivati sa tog tržišta ovog ljeta, jer je turizam najkvarljivija roba na koju utiče mnogo faktora, pa i oni iz sfere politički zategnutih odnosa Podgorice i Moskve, nakon što je Crna Gora proglasila jednog ruskog diplomatu personom non grata, a Rusija povukla recipročan potez. Direktor turističke organizacije Mladen Franović.
Ono što može biti mali problem, to su sada ove trzavice, tako da ih nazovem, koje imamo sa Ruskom federacijom, sa vraćanjem diplomata i tako dalje. Ja se nadam da to neće utjecati na booking, naročito kad je privatni smještaj u pitanju. Hotelski kapaciteti su već prodi, kao što sam rekao, međutim, kad je privatni smještaj u pitanju, gdje se tu već malo kasnije ljudi odlučuju, to može imati nekakve osnovno negativne implikacije, tako da na jednu dobru godinu koju svi očekujemo, koju treba da bude po svim prognozama da bolja nego lanjska koja je bila rekordna, to je ovako možda mali strah, ali ja se nadam da će biti neopravdan.
Dugogodišnji ugostitelj Ante Petković, međutim, ne očekuje da bi politika mogla značajnije uticati na odluku Rusa da ljetuju u Crnoj Gori. Kao važniji faktor navodi onaj ekonomski, a upravo je zabilježen najveći dnevni pad rublja u odnosu na dolar od oko 3,5%. I to je najveći dnevni pad ruske valute od januara 2016.
Pa ja ne očekujem, Rusi vole Crnu Goru, vole naše tržište, ne očekujem da će uticati, jedino što može uticati pad rublje ili ta ekonomska situacija koja nije sada ni u Rusiji kao što je bila prije 5-6 godina ili 10. Znači jedino to može da dođu manje kvalitetni gosti koji manje troše i koji raspolažu sa manjim budžetom tim. Inače ne očekujem pad sa ruskog tržišta, čak mislim da će on biti veći nego prošle godine.
Zbog čega?
Pa zbog toga što oni tradicionalno vole Crnu Goru i dolaze. Ima ih dosta stanova, ima ih dosta turističkih agencija, ima iz Rusije koje rade. Vidim da s jednom ja radim, u stvari sa dvije, i vidim da oni barem za sada najavljuju da će biti bolja sezona nego prošle godine što se tiče ruskog tržišta.
Hoće li se pad rublja odraziti na turističku tražnju sa njenog tržišta, zavisit će od toga što će se dešavati s njenom vrijednošću u naredna 2 mjeseca, procjenjuju naši sagovornici. Jer većina ruskih turista koji dolaze u Crnu Goru borave u privatnom smještaju i kasno ga bukiraju. Podsjetimo, prošle godine u Crnoj Gori boravilo oko 350.000 turista iz Rusije i ta brojka je bila 10% veća nego godinu prije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I nešto duže od minuta do dva sata posjećamo se najvažnijih vijesti. 10. april protiče u znaku završnih poruka kandidata za novog predsjednika Crne Gore. Donald Trump zaprijetio je vojnim udarom na Siriju kao odgovor na hemijski napad u toj zemlji. Kim Jong-un prvi put je pomenuo dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. Julija Skripalj, koja je u Velikoj Britaniji otrovana nervnim gasom zajedno sa svojim ocem Skripaljem, izašla je iz bolnice i odvedena na bezbjednu lokaciju. Jak zemljotres pogodio je centralnu Italiju. Emisiji. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.